siyalambulela kweziphathelane labesifazana lelami usithandekile Mhlanga. Namhlanje sixoxala nkosazana Primrose Dube ophila lombala omhlophe i-albinism njalo elondoloza umntwana olombala ofanayo labanye abantwana. Sake saxoxala nkosazana Dube kunyanga ezedluleyo echasisa ngobandlululo adibana lalo ngenxa yombala omhlophe. Sicubungula ukuthi uphila njani kulezi nsuku njengoba engasebenzi njalo engafinyeleli impahla okusetshenziswa ngumntwana olombala omhlophe.
Hayi, impilo vele ezinzima, akulokumekekayo okungcono ofikile ngoba into zakhona zikhwela everyday. Akuloku othi engathi uyakwazi ukuthi ukuthi njengathi thina esingayiyo emsebenzini. Kunzima, sibili kakhulu kakhulukazi. I can't afford ukuthi ngithukele. I can't afford ukuthenga inkukhu. Into esiqakathekile esifunakalayo endlini.
Uyenelisa yini ukuthola usizo lakunhlanganiso leziyane eziphathisa abantu abaphila lombala omhlophe?
Nale umbala omhlophe vele bake befike nje ama-sunscreen. Yikho kuphela nothing else.
Okay, kunjeyana yini lo mntwana omkhangeleyo lombala omhlophe kasahlukuluzwa ngabanye esikolo sebamjayela konke uhamba kuhle?
Akakamjayeli yake ngihambe ngoba yake sikhulume ama-complaints ukuthi kunzekenzeni ngifike nengihambe esikolo ngifike ngibonisane nabenza lesiwa ngikhonthi ngihamba njani. So ayesi kubazamjayela ngoba kula ngenye nje.
Yebo, kodwa ungathi ubandlululo lokhe ulubona luqhubeka lakuwe omdala
kakhulu.
Ye, kuyini okubonayo kulezi nsuku?
Vele akikajisi lutho. Lokho yake ngikhangelela phansi senzani. Ngingathis time ngathi ngiqadintshova njele nganzela empilo. Ngangilo mntwana owayengezwa kuhle. Ngangena ekhumbini ngahlala kuhle sibili ngahlala saba yi-four. So ku-second row kwaba labanye office ethi bangena ekhumbini bathi bengena bathi nakena ukuthi yikho la khathana ngale ngoba uyenze ubona ukuthi vele ukuthi sebonile yena kasafuna ukuhlala kade ngakukhuluma ngaphuma ukuthi ngathi so ekuhlekisayo khona khayike yini ungaze inyanga libuze ukuhlala inyanyani kule muntu ozigajeleyo yini khona kade kakhuthukazi ukuthi ngathi asiboni ukuthi kade into ehlekisayo into yenyanyayo khonakho yikuyini. Hhayi, abantu bakhanya bekusola sibili yacina sekuthule kakhizini.
Siyabona ukuthi intengo yempahla iyaqonga ezitolo anikuyini oyakukwenza ukuthi kube ngcono.
Mina vele ngingakini sibili isikhathi vele impilo vele kimi inzima kakhulu kakhulu sibili ukuthi yakusela ukuthi ngiyenzeni ngicasule ngathi ngiye ngaphi ngoba khathesi izinto zokuthengisa sibili angisathengisi sengizidlaleli kubona umntana lo omfeke ubefunakala amaglasi sagagcina sengithathi i-capital yane enganginayo ngisithi ngizabe ngilokhu ngisenza khona okumbidana bidana ngagcina ngisebenzisayo ngisengithengela amaglasi khathesi sengizidlaleli akulo okunye engikwenzayo.
Akula ndawo lapho ongathola khona usizo? Ngabakho abangaqhuba udaba lwakho baluse phambili?
Akula ngoba lase ngangiqinde khona kwi-council ngathi u-council wafumba ukuthi bakhona abazanjani abaza kumegisa. So kuze kube lanamuhla vele nami angisazange ngabuyela khona ngale ngezokuhamba njani ahle ngahlala uthi ngizihlalele.
Ye, kodwa kuyikuthi ukhona ongathola khona usizo abantu bengakudinga nga?
Mina ngitholakala khonapha lapho ngihlala khona. Othi ma umuntu engidinga engangithola khonapha even efonini ngimnika ama-directions ukuthi ahamba njani.
I-phone number yakho kungubani?
0774-321-821 kumbe 0716-871-841
Leyo bekuyingxoxolo nkosazana Primrose Dube ophila nombala omhlophe i-albinism. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi lisiliphatheleni okutsha. Lilami osithandekile Mhlanga, ngikho napha eWashington DC.